بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، توحيدين توحيد أهل için olan fazilətlərindən ne kim fəziləti var? Sen danışdılar ki tövhid belə, tövhid belə. Soruşula bilər ki, nə kimi fəziləti var tövhidin, tövhid əhli üçün? Cənnətin açarı. Daha əhatəli. Deməli, sözsüz fəzilətləri çoxdur. Onların içərisində belə mühim olan da odur ki, yəni tövhidin, tövhid əhli üçün olan fəzilətindən cəhənnəmdə əbədi qalmış. Tövhidin, la ilahe illallahın, la ilahe illallah əhli üçün olan böyük fəzilətlərindən də biri, nə qədər yansa da sonda məalı, son dönüş yeri haradır? Cənnət. Və həmçinin fəzilətlərindən Allah Teala En'am surəsində buyurur: "Əllezina amanu və lem yelbisu imanuhum bi zulmin ulayka lahumul amn və hum muhtedun." O kəslər ki, iman gətirərlər. Yəni la ilahe illallah deyərlər. "Və lem yelbisu imanuhum bi zulmin" və imanlarını şirklə qarışdırmazlar. Yəni ayədə keçir ki, zülmlə qarışdırmazlar. "Ulayka lahumul amn və hum muhtedun" və onlar üçün əmin amanlıq vardır. Və onlar da hidayət üzərində olanlar. Deməli, ayənin mənası, kim la ilahə illallah deyərsə və ondan sonra onu şirklə qarışdırmazsa, la ilahə illallahı doğruldarsa, düzgün şəkildə həyata keçirərsə, onlar üçün nə vardır? Əmin amanlıq həm bu dünyada və həmçin ahirətdə və onlardır həm bu dünyada və həmçində ahirətdə hidayət üzərində olanlar. Sözsüz ki, bu ayə nazil olanda sahabələr ağır gəldi. Sahabələr ağır gəldi və dedilər ki, ya Rasulallah, eyyuna ləm yazlim nəfsə. Yəni, bizdən kimdir özünə zülm etməyən? Yəni, sahabələr zülümdən yəni, günahları başa düşdülər. Yəni, kimdir günah işləməyən? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, leysəlləri tədhəbunə iləyk. Yəni, bu sizin başa düşdüyünüz zülm deyildir. İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk böyük zülmdür. Yəni, baxmayaraq ki, ayədə yəni, zülm sözü qeyri-müəyyənlikdə gəlir. Qəsd olunan nədir? Qəsd olunan xüsusi zülm, o da şirkdir. Zülmün neçə növ var idi? Üç. Hansılar idi? Deməli, insan özünə zülm etməsi, günahlar etməklə başqasına həddi aşmaq, təcavüz. Üçüncü, Allah haqqında, Rəbbi haqqında etdiyi zülm idi. O da şərik qoşmasıdır. Və bu ayənin özündə, yəni tövhidin, la ilahə illallahın tövhid əhli üçün fəzilətlər keçir. O fəzilətlərindən birincisi əmin amanlıqdır. Yəni, kim la ilahə illallah deyərsə və ondan sonra onu doğruldarsa, düzgün şəkildə həyata keçirərsə, la ilahə illallah əhli üçün olan fəzilətlərindən biri o əmin olur. Əmin amanlıq içərisində olur. Həm fərd olaraq və həmçinin də yəni cəmiyyət olaraq. La ilahə illallah, tövhid əhli və tövhid cəmiyyəti əmin amanlıq içərisində olur və bu da onu bildirir ki, əmin amanlığın məsdəri, qaynağı, əsası nədir? Tövhiddir. Onda əks mənə çıxır. Qorxunun məsdəri onda nədir? Şirkdir. Buna dəlil olaraq Allah Teala Əl-İmran surəsində buyurur: "Sənulqi fi qulubillədina kəfərur ru'bə bimə əşrəku billahi mə ləm yunəzzil bihi sultana." Yəni biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq Allaha şərik qoşduqlarına görə. Bu ayda onu bildirir ki, qorxunun məsdəri, əsası, qaynağı deməli şirkdir. Şirk qoşan insan, müşrik insan yəni özlüyündə qorxu içərisindədir və müşrik cəmiyyət də yəni rahat ola bilməz, onlar da həmçinin yəni qorxu içərisindədirlər. Amma kim la ilahe illallah deyir və sonra onu doğruldarsa, həm bu dünyada əminlik içərisində olur və həmçində qiyamətdə də qiyamətin insanlar o dəhşətlərini hiss etdiyi zaman qiyamətin dəhşətlərindən əmin olanlardan olur. O da dünyadakı tövhidinə görə, dünyada nə qədər tövhidini doğruldarsa, bir o qədər də qiyamətdə də əmin olmasına, o dəhşətlərdən əmin olmasına yəni səbəb olur. Və həmçinin də ikinci fəzilət nə idi? Hidayət. Hidayət nə idi? Hidayət nədir? Haqqı haqq olaraq görüb, haqqa müvəffəq olmaq, batili batil kimi görüb, batildən çəkinmək, batildən uzaq olmaq. Yəni, bu da hidayətdir. Deməli, insanın tövhidinə görə Allah-u Teala insana haqqı haqq olaraq göstərir. Yəni, insan tövhid sayəsində haqqı görə bilir və haqqa müvəffəq olur və batili batil kimi görə bilir və batildən də uzaq olur. Deməli, bu da həmçinin onu bildirir ki, tövhid olmayan insan haqqı haqq kimi görə bilmir. Haqqı əksinə görür. Haqqı batil kimi görür və batili də haqq kimi görür. Sənə həmçinin yəni belə bir şeylər ola bilsin, qəribə gəlsin, sonra bu ayələri biləndən sonra artıq sənə də aydın olur ki, və bir insanın əsas fundamenti düzgün olmayanda və onun da haqqı batil görməsinə, batili haqq görməsinə yəni səbəb olur. Hansı ki, onu uşaqdan soruşsan, deyər ki, bu belədir, bu da belədir. Amma elə insanlar vardır ki, əsası düzgün olmadığına görə, Allaha şərik qoşduqlarına görə haqqı batil görür və onun üzərində dayanır və batili də yəni haqq görür. Və insanın da nə qədər tövhidi doğrultması, lə iləhi illallahı başa düşüb və onun tələb etdiyi şəkildə yəni əməl etməsi o insanın yəni hidayətinin artmasına səbəb olur. Hidayət, deməli, hidayətin də nəyi var? Dərəcələri var. Bir var ümumi hidayət, bir də var insan, yəni onun təfsilatına yönəlməsi. Şəriətin təfsilatını bilib, ona müvəffəq olmasıdır. Və ona görə, ihdina sıratal müstəqim. Yəni, sual ortaya çıxa bilər ki, nə üçün biz Fatihədə hidayət üzərində deyilikmi? Nə üçün hidayət istəyirik? İhdina sıratal müstəqim və bizi doğru yola yönəlt. Əlbəttə, ümumi hidayət hər bir namaz olan insanda var və həmçin dua etdiyimiz zaman yəni onun içərilərinə getmək, təfsilatını öyrənib, bilib və ona əməl etmək orada qəsd olunur. Və kim də la ilahə illallah deyərsə və həmçin onu doğruldarsa, onun hidayətinin yəni artmasına yəni səbəb olur. Və insanlar da müxtəlifdir hidayət baxımından. Möminlər biri digərindən fərqlidir və onun da əsas da fərqli olması səbəblərdən biri də yəni tövhididir. İnsanlar var ki, tək fərzlərlə kifayətlənir. İnsanlar var, həm fərzi yerinə yetirir və həm ki, fərzlərlə yanaşı, nafilələri də, əlavə ibadətləri də yerinə yetirməyə, yəni səy göstərir, çalışır. Və bu da sözsüz ki, o insanın yəni tövhidi doğrultmasından asılıdır. Və insan nə qədər tövhidi doğruldarsa, bir o qədər də yəni əmələ müvəffəq olur. Yəni, insan bilməsin ki, əməl yəni tövhiddən yəni ayrı bir şey. Tövhid varsa, o əməli insandan yəni tələb edir. Və tövhid güclü olduqca və insanın qəlbində yer tutduqca və bir o qədər də insandan yəni əməlləri tələb edir. Necə ki, Allah Teala buyurur ki, tu'ti ukuləhə kullə xinim bi izni rabbihə. Yəni, o elə bir ağacdır ki, qəlbdə əkilən iman ağacı, yəni öz bəhrəsini daima verir. Deməli, o ağacın, qəlbdə əkilən iman ağacının bəhrəsi mütləq var və həmçinin də onun bəhrəsi müəyyən vaxt, müəyyən fəsil deyil, o öz bəhrəsini daimi verir. Daimi verir və həmçinin də yəni, daha da çoxalmasına yəni, səbəb olur. Və buna görə də alimlərdən biri buyurur ki, əgər səndə hər hansı bir yəni, əmələ qarşı, yəni səhlənkarlıq yarandısa, yəni bir üçün qəlbini yoxla və görəcəksən ki, artıq qəlbə, yəni iki şey gəlir, dünya məsələləri və bir də axirət məsələləri və artıq görəcəksən ki, dünya məsələləri, yəni o bir məsələləri, axirət məsələlərini üstələyib. Yəni bu da onu əlaqələndirir ki, tövhidə xələl gəldiyinə görə və tövhidin naqisləşməsindən irəli gəlir. Və görəcəksən ki, və orada artıq qəlbində, yəni dünya məsələləri, dünyaya bağlılıq, ahirətə bağlılığı üstəlik. Və qəlb də belədir ki, hansı qalib gəldisə, onun üçündür. Onun üçündür. Əgər, yəni ahirətə bağlılıq üstün oldusa, qəlb onun üçün olur. Yəni artıq insanın, yəni hər bir işində hərəkəti, tərpənişi ahirət üçün olur. Yox, əgər əksinə dünya məsələləri üstün gəldisə, artıq sıxışdıraraq ahirət məsələlərini çıxardır və ona üstün gəlir. Və ondan sonra insanın da, yəni hər bir əməlində də hərəkəti onun üçün olan, yəni dünya məsələləri üçün olur. Və bu da, yəni açıq-aydın onu bildirir ki, yəni tövhid nə qədər həyata keçirilərsə, insan onu, yəni başa düşərək doğrultmağa çalışarsa, bir o qədər də, yəni dünyada ikən, hələ bu dünyavi hidayətdir, dünyada hidayətinin yəni artmasına səbəb olur. Və nə vaxt özündə hiss elədinsə, yəni bu kimi naqisliklər və yoxlasan, görəcəksən ki, artıq yəni dünya məsələləri, ahirət məsələlərini üstələnməsinə yəni səbəb olur. Və insan da çalışmalıdır ki, qəlbdə, hansı ki, qəlb yəni Allah sevgisi üçün, ixlas üçün, tövhid üçün yaradılan bir evdir və ona başqa bir şeylərin, yəni lüzumsuz, faydasız bir şeylərin girməsinə rəva bilməməlidir, razı qalmamalıdır. Sözsüz ki, başqa bir şeylər girərsə və insanın problemlərin də daha çoxalmasına yəni, səbəb olur. Yəni, bir var insanın yəni, bir dərdi olsun, bir də var müxtəlif dərdlər. Və ona görə deyirsən, bütün dərdlərini bir dərd elə, ahirət dərdi. Və ahirət dərdi, əsas insanın dərdi, əsas ahirət dərdi olmazsa, dərdlər çox olur, yüzlərlə dərd. Və insan o yüzlərlə dərdi də problemini çözə bilmir və ona görə də həmişə narahatçılıq içərisində, problemlər içərisində qalır. Və ona bax ki, insan bütün dərdlərini cəm edərək bir dərd edir və o məsələlər də, ahirət, yəni dünyavi məsələlərin də, problemlərin də asanlıqla çözülməsinə, həll olunmasına yəni səbəb olur. Və ona görə yəni insanın bu kimi şeylər bilməsi və həmçinin onu doğrultmağa çalışması və nə qədər müəyyən bir şeylər gəldisə və dərhal onu düzəltməyə çalışması yəni sözsüz ki, onun yəni həyatının yəni mənalı və həmçinin də yəni asan yəni keçməsinə yəni səbəb olur. Və bu dünyavi hidayətdir və həmçinin də insan nə qədər doğruldarsa, yəni ahirətdə də hidayət üzərində olmasına yəni səbəb olur. Yəni ahirətdə də yəni sual ortaya çıxar ki, ahirətdə hidayət varmı? Bəli, ahirətdə də deyir ki, insanların yəni hidayətə ehtiyacı var. Buna dəlil olaraq Məhəmməd surəsində Allah təala buyurur: "Əlləzinə qutilu fi səbilillahi fələn yudillə əmələhum." O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah təala onların əməllərini əvəzsiz qoymayacaqdır, zay etməyəcəkdir. Səyəhdihim və yuslihu bələhum. Allah təala onları hidayət edəcək və onların işini islah edəcəkdir. Və yudxiluhumul cənnətə arrafəhə ləhum və dünyadaykən tanıtdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Yəni burada keçir ölüm, hidayət, öləndən sonra hidayət və sonra nə? Cənnət. Yəni bu da onu bildirir ki, öləndən sonra yəni insanların yəni hidayətə ehtiyacı var. Yəni birinci sırat körpüsünün qarşısı zülmət qaranlıq olacaqdır və onu tapmaq üçün. Yəni sırat körpüsünü tapmaq üçün insanın hidayətə ehtiyacı var. O yolu tapmaq üçün insan körpüyə getmək əvəzinə cəhənnəmə düşə bilər və tövhid sayəsində o körpünü tapır və sonra körpünü tapandan sonra onun üzərində yəni irəliləməsi üçün. Və nə qədər dünyada Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah şəhadəti ilə maraqlanarsa və onu yəni hər bir işində doğrultmağa çalışarsa və bir o qədər də insan dünyada hidayət üzərində olar, sıradı müstəqimdə olar və həmçinin də İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, insanın da qiyamətdə sırat üzərində irəlləməsi dünyada irəlləməsindən asılıdır. İnsan ne kadar bu dünyada düzgün şekilde ilerlerse ve bir o kadar da kıyamet günü sıratın üzerinde, kıyametin sıratın üzerinde düzgün ve süratli şekilde yani ilerlemesine yani sebep olar. Ve bunun esas sebebi dünyada La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah şehadetini doğrultmasıdır. La ilahe illallah ihlası talep edir ve Muhammedun Resulullah ise tabiçiliği talep edir. La ilahe illallah, yani Allah-u Teala'nı ibadette tekleştirmeye talep edir. Muhammedun Resulullah şehadeti ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tabiçilikte. Allah-u Teala'nı ibadette La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ise tabiçilikte tekleştirmeyi yani talep edir. Yani insan neyi işitse de, neyi bilse de artık yani karşısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani hadisleri geldikten sonra artık ona tabi olmak zorunda kalır, ona tabi olmalıdır. Artık tabi olmasa yani insan büyük husrana, yani hemçin zelalete uğruyor. Çünkü sen de ve senin şeyhine de yani emr olunan odur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Yani sözsüz ki yani alimlere tabi olunur. Onların dedikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani sünnesine yani müvafi olarsa ve buradan da yani büyük alimler, mezhep alimler, büyük alimler yani çalışırlar. Hatta biz itikad ederiz ki onlar yani her bir meselede yani sünneye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine yani tabi olmaya, ona müvafi olmaya çalışırlar. Sözsüz ki her bir insan yani dini tam şekilde ehate edebilmez ve müeyyen şeylere göre, içtihadlarına göre, içtihadlar düz çıktığı vaxt olur ve yanıldığı vaxt olur ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisine göre de onlar yanılan zamanda yine bir sahablar var. Ve düz çıkarsa yine iki sahabı var ama artık bize ise emr olunan odur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ve onlar ele bile de öz sahablarını kazanırlar. Eğer biz bunu bildiğimiz halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seyhetsin bildiğimiz halde yine başka yere yönelerek ise artık bu ne olur? Bu haram olur. Ona göre alimlerden bir misal çekerek deyir ki, sen tesevvür ele ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin karşında oturup ve sana deyir ki, yani bu mesele beledir, bunu bele et ve sen de çönerek deyirsen yok benim şeyhim yaxud da falan kes, yani belə deyil. Yani insan yani bunu təsəvvür eləsə, yani mümkün deyilir ki qabağına ayet, karşısına ayet geldikten sonra ve həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi geldikten sonra yani onun sözünü kiminsə sözünə görə yani tərk eləməsi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü kimisə sözünə görə tərk eləməsi heç bir mömin kişiyə yaraşmaz. Yani bununla kifayətlənir. Allah təala işlərindən etsin. Baxalım. Hələ əliyyəyəm.